What I say is that what we have seen so far is a good start.
Tas, ko mēs līdz šim esam redzējuši, ir labs sākums, bet mums vēl ir tāls ceļš ejams. Kopš 2014. Gada mēs esam redzējuši ievērojamu aizsardzības izdevumu pieaugumu. Pēc gadiem ilgas samazināšanas aizsardzības budžets atkal ir sācis augt gan Eiropā, gan Kanādā. Aptuveni 5% patiesais pieaugums ir tiešām nozīmīgs sasniegums. Es domāju, ka tas ir vairāk nekā daudzi 2014. Gadā bija gaidījuši. Tādēļ mēs esam redzējuši progresu un patiesas pārmaiņas.
So we have seen progress when it comes to the real change.